galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanayso Washington.
waa galabnimo salaasa ah 7-20 sebtembar 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jaamac buulo jaamac iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid ah: ciidamada dowladda soomaaliya oo maanta howlgal ka sameeyey suuqa ugu weyn magaalada muqdisho ee bakaaraha.
howlgalkan wuxuu ahaa howlgal amniga suuqa bakaaraha loogu kuurgalayo, amnigana lagu sugaayo, dad meesha lagu tuhunsanaana waa jireen oo la baarayay. dadka la soo qabtay dhammaantood dembiilayaal maaha, dadkaas baaritaana lagu sameeyey, wixii ku baahan yihiin baaritaan dheeriyana
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doodii xalayto dhex martay musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, Hillary Clinton iyo Donald Trump.
30 daqiiqo ee ugu horreeyay, Ismaaciilow, waxaad moodaysay in Donald Trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii la soo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay Hillary Clinton. Laakiin 30 daqiiqo wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey, arrintu way ku fogaatay.
sidoo kalena waxaan dhegaystayaal idiin haynaa waraysiyo iyo warar la xiriira doorashooyinka Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
musharaxiinta xilka madaxweynenimada Maraykanka ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay isku dhaafsaday fikradahooda ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaalaha iyo la dhaqanka caalamka. doodoodii ugu horreysay doodaha ay isku arki doonaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 8 November ee sanadkan. musharaxa xisbiga Republicanka Donald Trump ayaa ku celceliyey inaysan Marwa Clinton lahayn adkaysiga madaxweyne looga baahan yahay, waxaana uu intaas ku daray in siyaasadda Clinton ay dalkan dhibaatooyin badan u horseeday, isaga oo tusaale u soo qaatay ISIS. dhankeeda ayay Hillary Clinton ku eedaysay Donald Trump qorshihiisa dhaqaalaha oo ay ku sheegtay inuu yahay mid u danaynayo maalqabeenada islamarkaana ka heelinaya bulshada dabaqada dhexe. Clinton waxaa kale oo ay Trump ku eedaysay inuusan rimin soo bandhigidda xisaab celintiisa laba arrimood midkoodna ay ka hor joogto, inuusan maalqabeen u ahayn sida uu u sheeganayo ama uu qarinayo dana iska hor imaanayo.
heshiiskii nabadgelyada ee dhex maray dowladda waddanka Colombia iyo mucaaradka muddada dheer ka soo horjeeday ayaa isniintii shalay qalinka lagu duugay. colaadan muddada dheer u dhexaysay dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu wakhtiga dheereed ee abid soo marta taariikhda cirifka galbeed ee adduunka. hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo ka soo gaadhay intii jabhadoodu ay dhaqdhaqaaqa ka waday gobolkaasi. colaadahan ayaa ka soo unkamay loolan dhinaca fikirka u dhexeeya nidaamkii shuuciga ahaa ee taageerada ka helayay Kuuba iyo Soviyeetka, iyo dhinaca kale oo ahaa aragtidii dimuqraadiya doonka ahayd ee waddamada galbeedku ay hormuudka u ahaayeen. sababaha ugu weyn ee la tuhunsan yahay inay colaadaasi sii hurinaysay islamarkaana u saamaxday inay sannadahaasi tirada badan socdaan waxaa ka mid a dhaqaalaha laga helo daroogada kokoynta intii u dhexaysay amaba muddo ku siman kala badh qarni ayayna colaadahaasi socdeen, waxaana colaadahan intii ay socdeen ku dhintay 250,000 oo qof halka ay barakiciyeen ilaa 5 million oo qof oo kale.
in ka badan 900,000 dadka dunida ayaa waxaa saameeya hawo wasaqaysan, taasi oo hogaamisa dhibaatooyinka caafimaad oo tiro badan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday ururka caafimaadka adduunka ee WHO. warbixintan cusub ee WHO ayaa lagu sheegay in inta badan dhibaatadan ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn, hase yeeshee waxaa yaab leh in hawadan wasaqaysan ay sidoo kale aad u xun tahay magaalooyin yaryar. maria naria oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka ee dadweynaha iyo deegaanada ee WHO ayaa waxa ay tidhi waa arrin dhammaanteed inaan ka walaacna ay tahay. وحالات عافمات دوينو او دقدقة فعلا دقدقة او وحلوغا قبانينا دقدق او قباحان اي تري وربحينتا WHO ايار لغو شاگي انسا قاشن اي لابا بقول كي بددك اي غاتان هوا وسقايسان تاسي او سند كستك هو قاميسا لمشادا لح مليان او قف حوكتن ايا وحالاغا سو اروريه انك بدن صدح كون او مقالو او دوني دا على دي ذا
isku geynta 17 qof ayaa ku dhintay konton kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerarro ismiidaamin la beegsaday goobaha ay shiicadu ku badan tahay dalka Ciiraaq gaar ahaan naagagaarka magaalada caasimada ah ee Baqdaad sida ay sheegayaan booliska magaaladaasi iyo waliba saraakiisha caafimaadku ugu yaraan 8 kamid ah ayaa lagu dilay 29 kalena dhaawacyo soo gaaray kadib markii isniintii bamka hore uu ku qarxay meel ku taala bariga magaalada Baqdaad oo loo yaqaan New Baqdaad ama Baqdaad ka cusub sidoo kale halkaas oo la sheegayna hay'ad meel laga ganacsado bamka kale ayaa isagana la beegsaday jidka loo yaqaan Bayaa oo ku yaala galbeedka magaalada Baqdaad halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay dad goob joogayaalii sheegeen ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadaasi hase ahaatee warar la helayo ayaa sheegaya in kooxaha xaq jirka ah ee iyagu sheegtay in ay yihiin jamhuuriyadda islaamiga ah ama loo yaqaan ISIS ay ka dambeeyeen mas'uuliyadaasi
labnimo wanaagsan dhageystayaal markale halka aad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington ganacsiga suuqa ugu weyn magaalada Muqdisho ee Bakaaraha ayaa maanta gelinkii hore hakaday kadib markii suuqa ay xireen ciidamada dawladda Soomaaliya oo hawlgal dhinaca amniga ka sameeyay saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo hawlgalkan ka hadlay ayaa sheegay in lagu soo qabtay 4 qof oo lagu tuhumayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab wariyeena magaalada Muqdisho Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray
dawladda Soomaaliya ayaa howlgal bilowday xaalad saqdi dhaxa ka sameeyay suuqa weyn ee Bakaaraha kaas oo soo gaaray ilaa Barqadi maanta ciidamada amniga ayaa xiray wadooyinka soo gala suuqa Bakaaraha iyagoo baaritaano guud ahaan ka sameeyay suuqa sida hoteelada ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha halka loo yaqaan suuqa Cabdulla Shidey goob kale dadka ayaa loo soo saaray banaanada iyadoo la weydiinay su'aalo la xiriira amniga maamulka gobolka Banaadir ayaa ku sugnaa gudaha suuqa inta howlgalku socday iyagoo xuseenay qayb ka tahay xaqiijinta amniga Muqdisho gudoomiyaha ku xigeenka dhanka amniga gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa warfidiyeenada u sheegay ujeedka laga lahaa howlgalka Bakaaro
howlgalkan wuxuu ahaa howlgal amniga suuqa Bakaaraha loogu fuurgalay amnigana lagu sugaayo wuxuu ahaa howlgalkii howlgaladii ka socday magaalada Muqdisho oo maalinba xaafad ama degmo lagu tagaayo ciidamada amniga ay ka shaqeynayaan marka xaalad 9 saacadood bilowday haddana meel fiican ku soo gabanqabay dad meesha lagu tuhunsanana waa jireen oo la baaray taas waxa kala xariirayeen ciidamada amniga oo ku shaqada leh hawlahaas laakiin amnigii
iyo hayaa sheegay in dadkii lagu soo qabtay howlgalkii Bakaaraha intooda badan dib loo daayay qaar koodna hay'adaha amniga ay hadda gacanta ku hayaan
dadka la soo qabtay dhamaantood dambiilayaal ma aha dadkaas baaritaan lagu sameeyay wixii ay ku baahan yihiin baaritaan dheer yana wala reeba meel gooni ah joogan intii kale oo loo arkay inaysan wax dambi lahayn iyo hawshii meeshan loo soo galana waa la fasax
gudoomiye yabo ayaa ku ekaan ninka halida amaanka ee howlgalka Bakaaro waxa uu sagalaysatada suuqa Bakaaraha markaa ugu yeeray inay bixiyaan lacagta canshuuraha si loogu fuliyo mashruucyada dib u dhis ee xilligan ka socota gobolka Banaadir
fariinta ugu dambeysa aan u diraya waxay tahay ganacsatada suuqa Bakaaraha suuqa Bakaaraha waa suuq ugu weyn magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxa ka socda hawlo fara badan oo jidad la dhisaayo han noqoto horumarin mashruuc kale duwan oo waxa jira maamulka gobolka Banaadir oo wada sida darteed maadaama ganacsiga ugu baahsanaa uu suuqa Bakaaraha u yahay ganacsatadu hadhiiban cashuuraha kala duwan ee dawladda xaral la shaqeeyay ciidamada dawladda waana la shaqeeyaan aad iyo aad aan uga mahad celinaa sida ula shaqeeyaan inta dhimana waxa rabnaa inay la shaqeeyaan
wariyahayga Cabdi Qadir Cabdulle oo inooga soo diray warbixintan magaalada Muqdisho
sidii dhageystayaal aad warkayagaba ku maqleyseen doodii ugu horeysay ee dhexmarta musharaxiinta madaxtinimada ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa xalayto lagu qabtay jaamacad ku taala gobolka New York. Dad badan oo la sheegay tiradoodu inay gaarayso 100 milyoon oo qof ayaa shaashadaha telefishinka Mareykanka kala socday doodaasi. Haddaba wariyaha VOA-da Ismaaciil Xuseen Farchar ayaa sidii ay doodii xalayto u dhacday wuxuu ka wareystay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebra oo ka mid ahaa malaayiinta qof ee xalayto daawanaysay doodaasi. Wada sheekaysigii Ismaaciil uu la yeeshay Yebra sidan ayuu u dhacay.
Cabdiraxmaan, haddii aan ku bilaabo, maxay ahayd aragtidaada guud sida doodu xalay ay u dhacday?
Ismaaciilow, inta aanan marka hore u gudagelin nuxurka dooda iyo cidda ku badisay, aan marka hore dhegaystayaasheenna xogaha tafaasiil ka siino habkii xalay ay u dhacday iyo halkii ay ka dhacday. Doodani xalay waxaa lagu qabtay jaamacad ku taala gobolka New York, waxaana habkii iyo nidaamkii loo qabtay ka mid ahaa in shaashadii labada musharax laga daawanayay laba loo kala qaybiyey oo qofka hadlaya maana kan kale aad daawan karto si loo arko waxa wajigiisu isku rogi karo, haddii uu xamaasadaysan yahay, haddii uu degan yahay, hadduu qoslayo, hadduu biyo badan cabayo sidii Donald Trump xaalad kale uu sameeyo kale iyo wixii la halmaala. 90 daqiiqadood ayaa la siiyey dooda oo loo qeybiyey 6 meelood oo min 15 daqiiqo, iyadoo qof walba oo ku hormarayana 2 daqiiqo uu ku bilaabayay. Waxaa dooda bilowday Hillary Clinton oo iyadu qurac tuur markii loo tuuray ayaa iyadu ay heshay, dabeedna waxay xulatay inay iyadu bilowdo, saas ayay iyadu dooda ku bilowday. Markii doodu ay bilaabatay, Ismaaciilow, saadaashii markaas dadka laga soo qaaday waqtigaas u dhow oo lagu gumbaarayay cidda iminka ay dooran lahaayeen, waxa ay kala haysteen 54% ee Hillary Clinton haysatay iyo 54% uu Donald Trump haysto. Waa guud ahaan waddanka oo dhan markii loo eego kuwii ka horreeyay aad buu u soo dhawaaday, oo weliba meelaha qaarkoodna isaga ayayba hormariyeen oo gobollo qaarkood ayaa isagu ku gacan sarreeyay. Haddii si aan dooda u soo noqdo, 30 daqiiqo ee ugu horreeyay, Ismaaciilow, waxaad moodaysay in Donald Trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii lasoo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay Hillary Clinton. Laakiin 30 daqiiqo wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey, oo markii ay bilaabatay sheekadu ku saabsaneed Obama halka uu ku dhashay oo ahayd mawduuca isagu runtii uu ku soo baxay 5 sanadoodna uu diidanaa inuu Obama uu ku dhashay waddanka Mareykanka, laakiin uu 7 toddobaadkii hore uu qirtay oo uu yiri Obama Mareykanka ku dhashay. Mawduucaasi markii la furay oo isagu doonayay in si aayara loo aaso, arrintu way ku fogaatay oo waxa ay Hillary Clinton aad iyo aad ugu garaacday mawduucaas iyo kuwii la halmaalay.
Maxaa kugu xiisa badnaa waxyaabihii aad maqlaysay xalay, tusaale ahaan muddadii saacadda iyo badhka ahayd ee doodu socotay?
Arrimo badan oo runtii xiisale ayaa dooda xal ka dhacay, lamana soo wada koobi karo. Haddaan soo qaato matalan dhinaca Hillary Clinton, waxay u ahayd doodii 14-aad oo ay ka qayb gasho, halka Donald Trumpna uu malaha doodiisii 12-aad keliya ay ahayd. Waxaad arkaysay Donald Trump oo dhididaya oo intaasi biyo cabaya oo hadalka qaybihiisi dambe oo dhan aan sugaynin, oon ixtiraamaynin sharcigii loo dhigay, oo ka dhexgelayay, oo mar walba ku soo boodayay, oo ninkii wariye ahaa ee dhexdhexaadinayay ay mar badan isqabteen. Dhinaca Trump waxaa guul u ahayd in sidii la maleynayay si ka wanaagsan runtii uu u xakameeyey Hillary Clinton, oo marar badan uu ku soo furay su'aalo ay iyada lafteedu ay candhuufta dib u liqday oo ay si degdega uga jawaabi weysay. Waxaa iyaduna xiiso lahayd markii uu soo qaatay inuu maalmihii u dambeeyo dhan uu ku wareegayay Philadelphia iyo Ohio iyo gobollo uu ku soo wareegayay, iyadana uu ku eedeeyay inay aqalka iska joogto, habkii uga jawaabtay oo ahayd waa runta, anuu aqalkan joogay, waxaan isku diyaarinayaa doodan madaxweynimo haddii la garana, saasaan isku diyaarinayaa. Taasoo macnaheedu ay ku duraysay inaanu isagu waxba isku diyaarin.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan, yaad isleedahay way ku badiyeen dooda markaad Donald Trump iyo Hillary Clinton aad eegtid?
Runtii, Ismaaciilow, midkoodna ma tuurin baan isleeyahay feer xooggan oo ka kale dhulka u rida oo uu la gagabo. Guud ahaan saxaafaddii Mareykanka intooda badan, xalay iyo saaka, dadkii khubradda u lahaa arrimaha doorashada ee ka faalloonayay ee munaaqashooyinka badan ka baxshay, waxay xoogaha yar gacan sarreysa siiyeen Hillary Clinton. Donald Trump laba arrimood ayuu si weyn iskugu muujiyey oo uu Hillary Clinton uu iskaga caabiyey. Waa marka koowaade, waxa uu ku celcelishay in 30 sano ay siyaasadda ku soo jirtay, iminka haddii loo dhiibana wax badan aanay ka keenin. Waxaa kaloo Hillary Clinton iyo madaxweyne Obama ee u soo shaqeysay uu ku eedeeyey in Ciraaq ka bixideedii ay dhalisay Daacish, oo maanta haddii ciidamo lagu reebi lahaa aanay Daacish dhalan lahayn. arinta kale aan isleeyahay uu ku diray waxay ahayd 33,000 oo email oo uu sheegay in ay Hillary Clinton ay tirtirtay oo weydiiyay inay dadweynaha u soo bandhigto. Dhinaca Hillary Clinton, feerkeedu waa ka waaweynaa kuwaasi. Waxaa markii ugu horreysay ay ku durtay arinta Obama dhalashadiisa oo 5 sanadood uu isagu soo hayay inaanu waddanka ku dhalanin oo uu toddobaadkii hore ku qasbanaaday inuu sheego. Waxa ay sheegtay in arintaasi aan ahayn mid si ayara loo aasi karo oo ay markhaati ka tahay beenta ragaade ee uu halkan ku soo gaaray. Waxa kale oo si weyn ay ugu durtay xagga cashuur bixinta oo ay sheegtay in aanu cashuur dalka ka bixinin sababtuna ay u cuskatay ahayd isagoo aan weli soo bandhigin income taxigiisii sanooyinkan soo dhaafay. Waxay leedahay malaha sababaha uu u diiday waxa ka mid ah in uu dad shisheeya iyo bangiyo shisheeya uu lacag ka soo amaahday. Waxaa dhici kartay leedahay in tanaadnimada iyo bilyaneernimada uu sheeganayo aanay meeshaba ku jirin. Waxaa kaloo intibaaxday in ay suurtoodo in aysan run ahayn lacagyooga uu ku sheegay inuu sadaqaystay inay jiraan iyo in kale. Waxa kale oo mar walba ay Hillary Clinton cajiib ku tahay Ismaaciilow inay wax cusub oo dadku aanay aad ula socon ay la soo baxdo. Xalay dadka waxay uga yaabisay inay soo qaaday in sanadkii 1973-kii uu Donald Trump u diiday dad madow ah inuu aqalo ka kareeyo meesha la yidhaahdo New York, taasoo isaga laftiisuna u fiicnaan lahayd haddii uu inkaro. Laakiin uu yidhi annaga kaliya maan ahayne, dad badan baa iyaguna saasoo kala yeelay, maxkamaddiina waa nalagu waayay. ugu dambeyn waxaan isleeyahay haddii Hillary Clinton ay dhibco weyn ay xala heshay, waxa ay ku muteysatay sidii ay u difaacday in ay dani ugu jirto Maraykanka inay NATO ku sii jiraan oo isbahaysigaas NATO muddo badan soo dhisnaa ay danta Maraykanka ku jirto oo shuuciyadana lagu dumiyey, iyo inay muhiim tahay in dowladaha Muslimka ah gacansaar lala yeesho oo lala shaqeeyo oo ay tahay sida ugu weyn ee ugu fiican ee argagixisada looga hortagi karo. Waxa ay si weyn iyadana ugu tiiqtiiqsatay oo ay ka hadashay Maraykanka dhexdiisa muslimiinta joogta inay iyagu yihiin dariiqii loo mari lahaa argagixisada in la qabto, laakiin aysan ahayn in la takooro sida uu Donald Trump uu yeelo, ayay tiri.
Aadad maasantay.
Aadamadan Ismaaciil.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo doodii xalayto falanqayn ku sameynayay. Waxaanu uga waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Weli waxaad dhegaystayaal nagala socotaan Washington. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay in doorashooyinkii lagu waday inay bilowdaan sabtidii lasoo dhaafay dib loo dhigay muddo bil ah. Guddiga waxa uu sheegay in soo xulista xubnaha baarlamaanka, aqalka sare iyo doorashada madaxweynaha ay qaadan doonaan muddo dhowr toddobaad ah. Qaar ka mid ah xubnaha hoggaanka ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan dib u dhaca doorashada. Cabdullaahi Maxamed Sharwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa ka mid ah dadka ka hadlay. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu Muqdisho ugu waramay.
Waxa weeyaan waan ka xunnahay in dib u dhac dhacay sababtu doonaha ku yimaado, oo annaga hadda dhihimay inuu ciddaasa oo ah dib u dhaca ka mas-uulka ah, laakiin dib u dhucu rajadii la qabay in isbeddel yimaada ayuu dib u riixayaa. Marka dib u riixidaasna annagu ma jeclin, waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahay doorashadu ay waqtigeedii ku dhacdo. Taasi waa mid waaye. Arrinta kale oo annaga bulsho rayid ahaana noo muhiimka ahay waxa weyaan waa 3 qodob. Qodob waxa koowaad waa in sanadkan isbeddel uu dhaco, waayo waddanku wuxuu u baahan yahay isbeddel, ayuu u baahan yahay. Isbeddelkiina waa abaabulan yahay oo waa la qorsheeyey. Marka sabab uu sanadka dib uga dhaco annaga ma aragno. Taasi waa mid waa muhiimadda koowaad oo bulshada rayidka ahi ay qabto. Arrinta labaad oo iyadana aan aad u danaynaynaa waxa waaye in nabadgelyadu aysan muxuu ahay hoos u dhicin, qalalaase ama amni darro inuusan imaanin. Taa marka waxa weeyaan iyadana waa qodobka labaad, waxayna taasi ku imaan kartaa marka doorashadu ay sidii la rabay u dhici weydo. Dadka tartamaya iyo beelaha muxuu ah mataqaanaa codka qaada, dadka codka qaadaya iyo ay dareemaan in muxuu ahay cadaalad darro looga shubtay ama lacagha looga shubto ama qaab kale looga shubto, cadaalad inaysan meesha jirin, markii la arko halis baa waxaa ku jirta amniga, halis bay ku yeelan kartaa. Marka halistaasna waan ka baqaynaa, waanan ka digaynaa in halistaas laga wada fogaado. Dadka Soomaaliyeed iyo guddiga iyo madasha qaranka iyo mucaaradka, muxuu ah dadka musharaxiinta kulligood, inaan ka wada shaqeyno doorashadu inay ku dhacdo jawi nabad ah. arrinta saddexaad oo iyaduna muhiimadeeda gaarka a leh wadanka dhan u leh bulshada rayidka ahina ay higsanaysa waxa waaye in la doorto dad u qalma xilka loo dhiibayo, hadday yihiin aqalka hoose ama aqalka sare iyo madaxda sare. sababtuna wax kale maaha, waxaan dadka soomaaliyeed u sheegaynaa inay haystaan fursad qaali ah oo masiirka ummadooda ay maaragtay ku baritaari karaan ama ay ku taageeri karaan, taasina ay tahay codka ay bixinayaan. waxaan ka digaynaa inaan la dooran dadka soomaaliyeed ee ordaya ee muxuu ahaa mataqaanaa waxyaabo kala duwan ku eedaysan, kuwa eedaysanayaasha ah inta maxkamad laga geynayo yaan la doorana.
inkastoo aysan jirin cid la xukumay, haddana waxaa tiri in 2016 waxba aysan dhaafin. 3 Noofeembar guddigu shaaciyey, ma kuu muuqataa in wax ku qabsoomi doona?
Waa su-aal muhiima waaye. aniga qof ahaan markay sida iigu muuqato, haddii aan kuu sheego, aniga waxaan dareemayaa qorshaha hadda guddigu sheegay iyo kii horeba in waxa ugu weyn ay ku fadhiyaan inay yihiin cadaadisyo siyaasadeed inay yihiin, ee aysan ahayn xisaabtan rasmi ah oo markii hore la dejiyey inaysan ahayn. matalan, marka la qorsheynayo hawshan oo kaleeto, waa in lacagtii la yaqaanaa meesha laga helayo, waa in muxuu ahay dadka hawshu ku xiran tahay jadwalka loo sameeyey iyaga qudhoodu tala ku leeyihiin oy ogol yihiin in waqtigaas ay wixii ku qabanayaan. marka waxaan dareemayaa waxa waaye guddiga iyo madasha iyo odayaasha oo kaleeto inaysan weli issoo hor fadhiisanin, dad kaleba iska daaba. saddexdaas qolo oo muhiim ah waxa weeyaan guddiga muxuu ahay doorashada, hirgelinta doorashada dadban, madasha iyo odayaasha 130 inay intay issoo hor fadhiisteen ka wada hadleen jadwalka ma jirtaan umalaynaya. marka taasi ayaa dhaliishaas ayaa meesha ku jirta, taasaa mar walbaba qolo dib u noqonaysa. doorashadan waxay mar walbaba dib ugu dhacaydaa waxa weeyaan madasha qaranka ayaa ujeedooyin kala duwan ka leh doorashada, tii baan isqabanaynin. marka haddaysan isqabanaynin, nin walbaa wuxuu rabaa inuu u riixo meesha uu isagu isleeyahay, halkan baad lib ku helaysaa. taasi marka waa halista ay ku jirto. marka annaga laakiin bulsho rayid ahaana muhiim uma aragno in 3 ay doorashadu dib u dhacdo iyo inaysan u dhicin. waxaa muhiimka waxa weeyaan 3 qodob inay kasoo baxayaan doorashadu inay dhacdo. midina ay tahay in sanamkan gudihiisa dhacdo, midina ay tahay amnigu inuu maaragtay aysan waxba u dhimin sidiisa.
guddiga doorasho dadban weli go-aanada waxay ku celinayaan madasho meesha ka dhammaanay. marka jiritaanka madasho awooddan sii lahaato iyo guddigoo laga rabo inay qabtaan shaqo madax bannaan, sees u qabanaysa?
guddigu horta guddiga hirgelinta doorashadu waxba kama qaban karaan madasha, laakiin waxay qaban karaan waxa weeyaan hadda madasha wax badan oo uga xirani ma jiraan. madasha guddigii khilaafaadka way sameeyeen, kharashkiina waxa weeyaan guddigu ku dhiso inuu kaalin weyn qaato oo wixii dowladda ku jirana dowladda ay ka doonaan, wixii ka jira caalamkana inay iyagu ka doonaan. marka hadda waxaan u malaynayaa muxuu ahay monopolation ama muxuu ahaa galaangal hoose mooyaane xilka wuxuu hadda saaran yahay guddiga ahay doorashada dadban ayuu saaraya. iyaga ayay tahay kartidooda inay meel mariyaan muxuu ahay doorashada hadda, waayo wixii kale oo dhammay hadda way soo dhammaadeen. guddigaasaa ugu dambeeyey khilaafaadka, guddigiina way keeneen. marka guddigaas, khilaafaadka iyo guddigan iyo odayaasha ayaa waxaa la rabaa inay dhaqaajiyaan marka laga hadlayo aqalka hoose, aqalka sarena jadwalka loo sameeyey inay ku tartasiyaan in ay maamul waliba uu kasoo baxo.
wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho ku wareysanayay Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka ah.
magaalada Kismaayo waxaa ka socda qabanqaabo xooggan oo ku aadan xulista xubnaha ka mid noqon doona xildhibaanada cusub ee golaha shacabka ee Soomaaliya, waxaana magaalada ka socda ololaha musharaxiinta doonaysa xilalkaasi. sidoo kale ammaanka magaalada ayaa aada loo adkeeyey, waxaana ammaanka magaalada sugaya ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. haddaba wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay Maxamed Xasan Cilmi oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka guddiga doorashada ee Jubbaland.
waxaana la bilaabay doorashooyinka iyadoo laga bilaabay soo xareyntii odayaasha 135 ahaa ee saxiixayaasha ahaa iyo maaragtay gudagalkii doorashada aqalka hoose si fiican bay anagu noogu socotaa muddo hadda bil iyo waxyar adu sodon iyo dhowr beri ah saan isleeyahay mise afartan beri ah ayaan hawsha wadnaa dhammaan odayaashii waa noo soo xaroodeen qaarkii noo imaan waayo gobollada kala jiray wakiilo ayay samaysteen wakiiladii ayaan la shaqaynaynaa waxay maraysaa xilli aan aada xasaasi ah ergadii aan aruurinayno qabaa'ilo badan way soo gudbiyeen waa uga mahadcelinaynaa qabiiladii kalena wadaxaajoodyo dhodhow oo dhexdooda ah aan filayna inay ku dhammaan doonaan inay sida ugu dhaqsaha badan ergada aruuriso ayay maraysaa hadafkuna wuxuu ahaa inaan doorashadii galno
xaggee marka hore lagu xareynaya odayaasha
odayaashu waxay deganayeen hoteelada magaalada qaar aan u qoondeynay meelahaas ayay degan yihiin subaxina waxay noogu yimaadaan xarunta shaqada ee daawad halkaas ayaan maaragtay ku dhedhexaadinaa oo aan ku sheekaysanaa oo aan isugu soo jeedinaa oo aan maaragtay ergada inay qaybsadaan
waayahay maxaa idii xigo marka hadda maadaama odayaashii aad keenteen oo ergooyinka ay qaybsanayaan tilaabada kale idii xigaysa maxay tahay
afartan iyo saddex xildhibaan ayaa halkan noo taallo afartankaas mid walba koo iyo kontonkii xibnood oo dooran lahayd in la diyaariyo weeyo meel fiican bayna maraysaa markay taa dhammaato waa un in doorashadii loo istaago weeyo laakiin doorashadu waa uniform hal maalin inay ka bilaabato dalka dhan weeyo markii ay u diyaar garoobaan gobollada dhan iyo jadwalka haddeer lagu jiro loo saleeyo ayaa noqon doontaa in doorashada loogu dhaqaaqo
maadaama guddigii doorashada qaybta jubbaland qaabilsanaa aad tihiin ma isleedihiin xilligii laidiin qorsheeyey waqtigii baad ku soo gebagabaynaysaan hawshan doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka
runtii caqabado badan ayaa jiro oo laga yaabay inay muddo isbuuc oo wax la mida ama wax la mida ay dib u dhac nagu keenaan guud ahaan dalka ku keenaan laakiin haddii aan gaar ahaan annaga reer jubbaland aan idhaahno doorashadu waa uniform waxaa la rabaa inay isku maalin bilaabato waqti mucayanan ay ku soo wada dhammaato oo dalkanan ay isku sii uga dhaado annagu waqtiga loogu talagalay caqabadaha jira dartood wax badan oo maaragtay dib u dhaca naguma keensan karaan inaan isku tashanno oon dadaalno ayaan go'aansanay laakiin waa inaan dalka marka ay doorashada ka bilaabayso aan bilowno laakiin waynoo insha allahu tacala hirgalmaxaa
keenaya caqabadahaas
runtii wixii soomaalidu doorasho hore maysan geli jirin doorashadaana waa doorasho dadban shuruuc loogu talagalay oo waxaa lagu hagaayaa ayada ku gooni ah oo aan doorasho hore aan ahayn wixiina waa wax gradual development ah proceskii iyo odayaashii iyo khilaafaadkii beelaha iyo maaragtay soo jiijiidkii taas waxay keenaysaa dibdhac waxaa kaloo dibdhaca keenaya ayadii lafteedii maaragtay caqabada dhaqaale way iska keenayaan inay iska jiitamo oo caqabadihii dhaqaalaha iyo wixii baa xoogaa ina caqabada waxyaala noocaas ayaa waxay keenayaan in kiis dibdhaca imaado laakiin waa wax laga gudbi doono insha allahu tacala shaqaduna aad bay u socotaa
ma jiraan wax caqabada ah oo idinka guddigiina doorashada laydinka tabanaya oo musharixiinta qaar ah inaad ka reebteen liiskii tartamayaasha
weliba horta sharciyan tartamo waxaa waaye qofka oo la dhihi karaa tartame markii uu foomka tartamaha qaato oo uu magaciisa ku soo qoro oo uu shuruudihii loogu talagalay soo mariyo oo uu noo soo gudbiyo annaguna aan ansixin horta markaas ayuu qofku tartamaya inta taa laga gaarayo qofku damaaci baa ku jiro damaaciga asagana cidno uma qorno mana ogin sidaa darteed horta tartamo aan aqoonsannahay hadda oo tartamo ah oo meel degan oo joogo oo aan fayl ka qabanay ma jiro welina annagu heerkii aan faylasha qaban lahayn ama araajida aan qaban lahayn lama gaarin sidaa la socotana doorashada tani waxaa la rabaa in ay noqoto doorasho daahfuran oo qof walba uu ka qayb qaato shuruudo kooban ayay leedahay oo inta badan dadka damaacigala ay ka bixi karaan qof kasta oo soomaaliya oo muwaadina oo shuruudahaas oofiyo xaq ayuu u leeyahay inuu tartamo cid ka reebi kartana male annaga guddigaana xaq uma leh inaan ka reebno dowladduna xaq uma leh inay ka reebto waa markaa tartanku waa furan yahay qof kastoo soomaaliya uu furan yahay oo
waayahay dhanka ammaanka ka waran
horta dalka guud ahaan amnigiisa waad la socotaa laakiin gaar ahaan amniga magaalada kismaayo aad buu u wacan yahay ciidamada ayaa aad u shaqaynayo oo sugayo dadka maaragtay amnigooda hoteelladay qaar degan yihiin guryahay degan yihiin meel walbay degan yihiin aad baa looga taxadarayaa waadna aragtay magaalada si ammaankeeda u wanaagsan yahay marka amnigu ma jiro culays amni ma jiro waxay ka dhacaysaa inta badan daacasimadaha maamul goboleedyada dalka iyo kuwa samaysmi doono doorashada jubbaland ee baarlamaanka reer jubbaland waxaa lagu qabanayaa magaalada kismaayo oo keliya meelaha kale oo sida puntland meesha la yidhaahdo galmudug maamul goboleedyada dhisan ee federaalka ku jiro iyo sawdosi iyo dhammaan
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka jubbaland maxamed xasan cilmi oo u waramayay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Qaybaha inooga dhimaan idaacadda waxaad ku dhagaysan doontaan falanqayn la xidhiidha dib u dhaca ku yimid doorashooyinka Soomaaliya, sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii arrimaha Mareykanka ayaad maqli doontaan. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Masharaxiinta xilka madaxweynenimada Mareykanka ee Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay isku dhaafsaday fikradahooda ay ka midka yihiin arrimaha dhaqaalaha iyo la dhaqanka caalamka, doodoodii ugu horreysay ee doodaha ay isku arki doonaan ka hor doorashada madaxtinimo ee 8 November sanadkan.
Isku geynta 17 qof ayaa ku dhintay, 10 qof oo kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo isxigxigay oo mataana ah oo maanta salaasadii ka dhacay degmada ay shiicadu degto ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska iyo kuwa caafimaadku. Qaraxyadaasi ayaa la sheegay mid ka mid ah in ay ku dhinteen 8 qof, halka 29 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar ismiidaamina lala beegsaday galbeedka magaalada Baqdaad. Sidoo kale weerarka kale ayaa la sheegay in uu ka dhacay jid ganacsiga aad ugu caan ah oo la yidhaahdo Baya Street oo ku yaala galbeedka magaalada Baqdaad.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Wari arrimaha doorashooyinka ayaanu ku jirnaaya. Ilaa iyo 14,000 oo ergo ayaa lagu wadaa inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka inta u dhaxaysa Oktoobar 23-keeda iyo 10-ka November ee sanadkan. Maamul goboleedyada ayaa soo gudbin doona xubnaha aqalka sare oo ka kooban 14 xubnood ugu dambeyn 10-ka bisha Oktoobar, si ugu dambeynna 23-ka bisha November ay u dhacdo doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka. Haddaba maxay ka dhigan tahay dib u dhaca doorashadan? Wariyaheena magaalada London ayaa arintan waxa uu wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Norwegian University.
Waaweyaan siday xaqiiqda tahay waa arrin technicality ah oo meenis marka doorasho la dhaho sideedaba arrin sahlan maaha. Doorashada dan markay noqoto oo haddana wadankeena muddo qallaasi kusoo jiray iyo dagaalo sokeeye iyo dhibaatooyin badan haddana kasoo kabanaya way ka sii adag tahay, sababtoo ah hay-ado kala duwan baa ayaa ka qayb qaadanaya. Waxaa ka qayb qaadanaya gobolladii, yani dowlad goboleedyadii, odayaal dhaqameedyadii, guddiyadii doorashada. Marka hawl waxay noqonaysaa yani ka adag oo technicality-geedii iyo wax badan in la farxaan bixiyo oo baahan, taasina waxay keeni kartaa in waxoogaa dib u dhac uu yimaado.
Waayahay waxyaabaha sababaha looga dhigay in doorashada ay dib u dhacdo waxaa ka mid ah arrimo siyaasadeed sida la sheegay, arrimo dhinaca amniga ah, maamulidda miisaaniyadda dhaqaale ee dalka doorashadiisa lagu qaban doono, iyo guddigii xalinta khilaafaadka oo weli aan hirgelin, iyo arrimo fara badan oo xataa ay ka mid tahay in bulshada caalamka dhaqaalihii laga rabay aan weli la helin. Arrimahaas marka aad eegto ma isleedahay mar kale waxbaa dib u dhici kara maadaama caqabadahan ay yihiin kuwa aan sahlanayn?
Waa su-aal fiican oo u baahan in la isweydiiyo. Waxa weyaan xaqiiqatan waa suurtagal, sababtoo ah yani hawlu baaxad yar ma aha, oo hawl had iyo jeer baaxaddeedu weyn tahay weeyaan. Hawshaasina waxay u baahnaanaysaa iskudubarid. Iskudubaridkaasa wuxuu qaadanayaa waqti badan iyo qayb walba bulshadii ka mid a, ama dowlad goboleedyadii, dowladda federaalka, odayaashii, guddiyadii, sharciyadii iyo procedurkii lamar laha wax dhan lagu heshiikuheshiintaasa waxay u baahanaysaa waqti. Waxay ahayd hawshan horey in loo dedejiyo, laakiin haddana waa lasoo dadaalay anigu saan qabo xaqiiqatan. Marka aad fiiriso maanta inay Soomaaliya ay soo gaaday doorasho dadban in maxay ahayd ay ka dhacdo oo dowladdii iyo dowlad goboleedku way soo dadaalay, laakiin waa suurtagal mar kale inay gadaal wax u dhacaan.
Aan eegna marka doorashooyinkan dadban sidaad sheegtay dabcan ma sahlana, dadka ka qayb galayana waxay u badan yihiin ergooyin 12,000 gaadhaya, mararka qaarkood walaac ayaa jira dhinacyada kala duwan ay muujinayaan in sidii loo baahnaa ay doorashadu ku dhici karto oo laga baaqan karo isdabamarin iyo musuqmaasuq waxyaaba saas oo kale ah. Marka ma isleedahay arrimahaas laftirkooda waxaa loo baahan yahay in si weyn looga hortago oo la isku dayo ugu yaraan in doorashooyinkaas dadban ay noqdaan kuwa dadku ay ku qancaan?
Waa arrin muhiim ah, laakiin mar walba waxaa jirta, mar walba Soomaaliya waa waddan hadda soo kabanaya. Waynu ognahay dhibaatada waddanka maxaa 25 sano ee ugu dambeysay uu soo maray. Taa macnaheedu waxa weeyaan dhinacyo badanna waxay involved yihiin. Taa macnaheedu waxa weeyaan mar walba si ideala oo sidii wax ugu fiicnaayeena doorashooyin ay u dhacaan uma ay dhacayaan, taas waa mustaxiil markaad caqliyan u fiiriso iyo logicaanba. Laakiin si lagu qanci karo inay u dhacaan ilaa waa muhiim, sababtoo ah waxay u baahan nahay inay wax hore u socdaan. taasayna tahay shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada iyo musharaxiintuba inay ka wada shaqeeyaan, oo weliba ay la shaqeeyaan nidaamkan hadda jira ee dowladda si doorasho saxa ay u dhacdo oo dhaleecaynta iyo isqabqabsiga iyo waxaan uu meesha ka baxo. Sababtoo nidaamka meesha jira haddaan lala shaqeynin lagama gudbayo. Ilaan dadkii waa Soomaali, madaxdi waa Soomaali, kuwan sharaxan waa Soomaali. Dad yani waxa weyaan inay ayar wada fadhiistaan oo kalba wixii jira iyadoon kor loo qayliyin oon waddanka la eebaynin iyo dadka laga wada hadlo.
Waayahay ugu dambeyn
kor looma mayro Soomaalidu ku maamaa.
Ugu dambeyn haddaan eegno dhinaca bulshada caalamka, waxay inta badan ku dadaalayeen in doorashooyinkan aanay dib u dhicin, haddana waxaad moodaa in markii labaad dib u dhac uu ku yimid. Ma laga yaabaa in bulshada caalamka laftirkooda ay rajaxumo ka muujiyaan sida wax u socdaan haddii mar kale dib u dhacyo noocan oo kale ah ay sii socdaan?
Waxaa jira mar walba wax gadaal u dhacaan, yacni gadaal u dhacaasi wuxuu ka turjumayaa dhib ama caqabado ayaa keenay inay waxaan gadaal u dhacaan. Taasaa waxay keenaysaa walaac yacni mustaqbalka siyaasadeed iyo kalalaashaa siyaasadeed iyo mid nabadgelyo arrimay meesha ka soo baxaan ay bulshadii caalamka ku keenaysaa. Waxaad la moodaa bulshada caalamku waxoogaa sabir darro ah inay ku jirto oo waqti dheer iyo maxay ahayd dadaal badan iyo waxay soo geliyeen waxbay istusayaan. Laakiin haddana xaqiiqatan way ogyihiin Soomaaliya maanta meeshay joogtay maxay ahayd 10 sano ka hor inayna joogin oo nidaam dowladeed haba jilicsanaada ama haba tabar daraada oo maalinba hore u soconaya inuu iyo nidaam dowlad goboleedyo inay meesha ka dhasheen. Taasaana iyaga waxay siinaysaa maxay ahayd biirkil iyo energy beeraada iyo focus in maxay ahayd lasii saaro Soomaaliya say sidii xilligeeda isugu taagi lahayd. Waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed inay wada shaqeeyaan. Wada shaqeynta macnahooda ma noqonayso 100% waxbay ku heshiin, laakiin waxa weeyaan in ay wada hadlaan oo waxaa lagu heshiinin lafteeda uuna keenin maxaa hayda khallaase siyaasadeed iyo mid nabadgelyo iyo dib u dhac.
Kaasina waxa uu ahaa barasareh Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Norway, waxaana u waramay Rudwaan oo jooga London.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno axsaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe Soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummadda Soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira, mase waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo axsaab faraha badan. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed معلن علي أو إيشكو وحكبر تي جامعة ده أسر قيبتها إسجارسين تي ورفافين تا أو هري أصل نقضي عفيين كي محاكمة إسلامية إدلك الصومالية إيو دوران أحمد سيد أو كم إذا للي يرد ورد بلشده وحكب بلاوية محمد معلن علي
بسم الله الرحمن الرحيم رنتي برنامج كأكو أدن حساب السياسة ده يكون سكرد يا ساحدة السياسة الصومالية وبرنامج رنتي كتر جمية يديديلو يو إن marxaladaha adag ee dalku maanta ku jira looga gudbi karo sababtoo ah waxa weeye xisaabtu waxay ka qayb qaadanayaan in afkar iyo aragti iyo population ki ay ka wada qayb qaataan hoggaankii dalka iyo masiirki ka wada tashtaan waxa la gudba barnaamijkii kala qoqobka qabyaalada ee gaartay meesha ugu foolxun ee 4.5 waxa la gudba diktatoriyada ku saleysan qaab siyaasadka Soomaalida oo aad mooday in kasto masnuun noqdo in oo kali talisnimo ku wax ku qabanayo wax badan ay wax uga halaabayaan waxa la waga gudbaya barnaamijka kala qoqobka ee gobolada sababtoo ah xisaabtu gobolada oo dhan ayay maaragtay ay ku faafinayaan shacabkooda aragtidooda iyo fikirkooda ay ku balaarinayaan iska daayo meel kasto Soomaali joogta dibadda ayuu fikirkiisa ka gadaya
duran ana waxaan arinkaas aad iyo aad ugu maleynaya ama ugu bayahayba kana muuqata sidii Soomaaliya in badan ragadiisayna uu kamid waxyaali ragadii uu kamid yahay in barnaamijkaas xisaabta siyaasadda inta badan Soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kasta oo barnaamij uu awrkiisa ku kacsanahayo barnaamij qabiil iyo dana kale inuu dabada ku hayo dadku inta badan ay ku inuu ku saleysan yahay uu u muuqdo in Soomaaliyana in maanta la kala qoqo siyaasada fara badan iyo wajiyo badan uma baana waxay u baahantahay in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira ee kala qaybsanaanta iyo siyaasadan in meel la isugu geeyo midnimo Soomaali la raadiyo xisaabta siyaasadduna waxaan qabaa wax dana inaysan Soomaali ariga ugu jirin in la helo dad yar oo xisaab yar ma ahan laakin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqataa Soomaaliya dhinaca waa ogtay inaan boqolkan meelooda siyaasada iyo xisaab siyaasada laga magacaabayo aysan wax dana marnaba Soomaaliya ugu jirin qof kasta waa ogi
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badan kama jiraan sababtoo ah xisaabtu markay abuur maayaan waa laga yaaba koox inay fikirki ka yimaadaan ama deegaanka timaado laakin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaya waxa weeye fikirki gaara bulshada dhan xisbigi gaara aya umada Soomaalida hoggaankeeda qayb ka qaadanaya laakiin xisaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooni iyo qabiil ay dhistay ama ay dhiseen nin arooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay xisaabta noocyadaas oo kale kuwa qabyaalada iyo wixii la soo maray dhibaatadii la soo maray waa laga gudbaa saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigi ka soo baxa dhamaan gobolada Soomaaliya maamul goboladeed intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka ka qaadanaya inta la midka ho kale
duqan sida maxamed sheegay waxa weeye waxani qabiil ma ahan waa fikir isla markaana tuulo kasta iyo goob kasta oo Soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelanaya waxaan looga gudbaya kala qoqobsanaantii iyo colaadii iyo waa xisaab la iska dhaxarki karo marka maxaa taa ku diidan
waa dhaweeyta sida aad ka warqabtaan waxaa jirtay arrimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeeyay hadana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qaba marka mid kasta salka inuu ku hayo barnaamij qabiil marka maadaaba dadkii ay inta badan wadankii siyaasadiisu maarata ay lagu kale dadku ay ku kale aragti duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka gali karo inuu ka galo wax midnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay hadduu Ilaahay ku runyo dan aan dadka aysan ka hadlin ay jirin xisbi siyaasadeed ba macnaa wadanka haysta anaguna xisbi aan noqono xisbi ba wadanka lagu qabsanay nin kastaba awr ku kacsi midnimadii Soomaaliyeed iyo maarata hadduu Ilaahay ku runyo yahay in la waayo qof kastana uu samidnimadii yaanu inta iska indhatir oo magac gaar ah sameysto wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyay waa muuqataa markii 10 xisbiyo 10 qolaal la keeno
maxamed macallin bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhinkan kamida ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmay haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aanay wax dadka u daneynay intooda badan
xaq u leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasada hadda marxaladii dibka badnaa dhalinyaradii ku soo barbaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaamin jiray xisbiga ballaarnaayo SWL ayaa hoggaamin jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u قد بيسا برنامج ككلية أو حل أمقضة إن أحزاب لو قد بو أو ما رأيتي حزب جينا وحمانتي قولي كسر لو غشي كيسنا وقبيل لو غشي كينا مركا إنتي قبيل لو غشي كيلها وإن حزب لو غشي كوشي كيسنا وحزب جاسان تاغير سنا تاسنا وحكو يرانا يا علادي فرح بدنيت وقولي لو غشي كيسنا بيل فلان بيل فلان علادي وقبت تاس مركا وحان سلايا والول كاس والاق قد بي أفكار iyo aragtida iyo in bulshadeena maanta waxay ka gudubtay in koox gooni ay wax u sharaxdo meedihi maanta waa garanayna mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinayna dhalinyarada u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidii gadi weysana waa inay maareeytay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maareeyta gurigi looga sheekeylay maanta waxaan u aragnaa halka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dawladjiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan xisbaha oo kala gadisayeen xisbiya maareeyta dhaqanka ilaalinaya diinta ilaalinaya dadnimada ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay sharax ka dhageystaan oo fikirka uu ka dhaadhiyo xisbigan barnaamijkiisa oo
ee waxa laga hadlaya oo laga gadaya waa barnaamij wuxuu kuleeyahay maxamed ee qabiil ba dadkii lagu abaabulay oo lagu dumiyay qaran nabadi haddana wali dadku ku sheekaysanaya waad arkaysaa saaxada siyaasadda dadka hadda ka muuqda xisaabtu isku qabiil maaha waa dad fikir isku keenay fikirkaas marka la horumariyo ayaa cid walba ku soo biireysa waxaan raacayaana waa ajendada iyo qorshaha uu wato kii ku qanciyaad raacaysa marka nidaamkan miyaan u ahayn mid Soomaaliya isbeddel ku sameyn kara hadii xisaabta yale la sameeyo
annaga sidaba waxa aan markasta dadka u sheegayna midnimo Soomaaliyeed in la raadiyo wey hebelka xisbiga sameysanaya hebel ba xisbi sameystay buu macna xisbiga loo sameynaya ma ahan midnimo Soomaaliyeed oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku haday doonaan macna ma garanayso qof kasta leadership ka noqdo Soomaaliya hal xisbi hal laga dhiga ama laba ama dad kooban laga soo qaado waa macquul laakiin hebel ba xisbi la aniguna xisbi baan sameysanaya Soomaaliya wax dana ugu jirta male wax dhalinyarada Soomaaliyeed aqbalaysana ma ahan
waxan kaga soo jeeda waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatoodu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reeba oo xisaabta la fasaxa cidii gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogto dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyay ummadii maareeyay barnaamijkii ku qanceen taageersan yiina halka maanta waxa yaala waxa weeye hadda beel Soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacowdeen oo wali inta ku soo noqday fikir waa qaldan waxna waa noo qabo waaye yiraahdeen oo la casila ma jira laakiin xisbiyada waxa waaye qofka shaqada haduu maarto ku soo bixi waayo isla markiiba daaqadu ka baxaya
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macalin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afayeenkii xisbul islaam ee Soomaaliya iyo durhan ahmed said oo ka mid ah ururada bulshada go'digaamnaa inta ay ilo joogto intaynu markala hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yasiin ciiso wardheere oo dooda gaaban inagu soo diyaariyay magaalada nairobi halka aad naga dhageysanaysaana waa VOA washington haatana waa xubintii amuuraha mareykanka waxay noo soo diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka. Dhageystayaal, barnaamijka umuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaan ku qaadaa dhigayna wax xalay waddanka Mareykanka lagu soo gabagabeeyay doodii ugu horeysay oo ay si toos ah u yeesheen labada musharrax ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ee Hillary Clinton iyo Donald Trump. Doodaas oo in badan la sugayay ayaa ahayd tii ugu horeysay oo ka mid ah saddex doodood oo yeelanayaan musharraxiinta labada xisbi ee u tartamaya tartanka doorasho ee November 8-deeda ka dhici doonta waddanka Mareykanka. Labada dood ee kale ayaa dhici doona dabeeqada bisha Oktoobar ka hor intaan la gaarin xilliga dadku ay codeynayaan. Dhacyadu waxay ka doodeen arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada waddanka Mareykanka, sidii waddanka Mareykanka barwaaqo looga dhigi lahaa dhaqaalaha la dagaalanka ISIS iyo arrimo kale oo ku salaysan midabka. Haddaba sida ay doodda u dhacday iyo waxyaabaha laga filayay doodii xalay ayaa waxaa haddaba markii doodaasi ay dhabaatay kadib aan khadka telefoonka kula xiriiray Faisal Dirri oo Minnesota jooga, kana mid ah taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga, iyo Cabdilqafaar Wardheere oo isna xisbiga Dimuqraadiga si weyn u taageera kana faallooda arrimaha doorashooyinka Mareykanka. Waxaan ugu horeyn weydiiyey labadoodaba inay ka waramaan doodda sida ay u dhacday, waxaana ku horeynaya Faisal Dirri.
Walaal الجمال دودني ودودي وجوه الرئيس دحمر تهويني دا وشرحان حزبك الديمقراطي قه ينكا مالقبين كه حزبك الجمهوري قوتر 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 تمية إن سدى على صعطة دودني ودودي وجوه الرئيس سجهر يمادن مركا إن وحلا فيلي لبدو دوبا إن أي إن كهلان ميلها أي دتكو فيلي يعني إن الديرة دسعران إن وحيابها أقول بدن لقف فيلي إن كلا يا دونالد ترامب وحياهيد بل إنه أم وغدو إنه نغدو إن حل مدحوين قبان كرا يكون حاجة أكثر ما دام عفلا قدوين بدن أهري لوجا برتاي إن هيلاري كلينتون أيده وحلا قف فيلي بل إن يدا عدني ما دقول له هاي ما دام مرر بدن أهري لجو إيدي إن يكفكت هاي أو أي مرر بدن كفوقاتي إن عدا عدني ما دا مركا مدو اللي بقول إسكود دي إنه حقيقي أرمها إيه أرم بدن أو حاجة دقالها إن بتجلي هذا إن حاجة إن international relations كو حريرك عالمي جاء إيو أرمى فربضان أوكلا إن مدول بموقف كو كأمن سينيا هاي إنو صوبان ديقو
واتا وحان سينيا عبد غفار وردراء
وحاد مدى لابد غف سيدي لوغو تلقاي وغف ولغوها اللي لنوحو آنين آن سياسة إيو وحاس كسو جيرني قناع سياها وحوق ساري أنو وحان تهريا شقوين بانابوريا وحان سمينيا مارك تايب كمبنيادا إيو واسوعيني لحقها بنان كمريكان ككيال waxaa soo xog saari waxa uu daaimo khibradiisu ay aad u koobnayd iyadoo waa qof 7 sanadood ku soo jirtay siyaasad iyo public policy waxaan la yiraahdo ama in the chimta market arimaha bulshada ama xaq qaale ama xaq shaqo ama wax kasta aan noqoto marka labada qofuntii wax isu dhigma ma ahayn qodobadana aad bay u qaadaa dhigeen waxaan moodaa in markasta ba ayadu ay si oo xaqiiq ah oo practical ama si rasmi ah ay u hadlaysay
waatay waxaan ku laabanayaa Faisal
in runtii Jamal sida aan aniga arimaha iiga baxay waxa weeye in Donald Trump wuxuu aad isugu dayay in uu dhiso oo uu muujiyo inuu noqon karo madaxweyne runtiina waxa cadeyd meelo badan oo uu caawa si wanaagsan uga hadlay waxa kamid ahaa markii uu ka hadlay xagga dhaqaalaha waxa kale oo aad dadku ula dhaceen oo dareemaysay dadkii dhageysanayay in la dhaceen iyo aad arkaysay in baraha internetka sida lagu soo qorayay markii uu ka hadlay xagga amniga wadankan law and order inuu u baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn wadankan inuu u baahan yahay halka ay Hillary ayadu aaday oo ay tiri waxa loo baahan yahay in xiriir fiican booliska iyo dadka laga tirada badan yahay sameeyaan isagu wuxuu ku doodayaa in badan oo dadka Mareykanka qabaan oo ah sharciga iyo kala dambeynta in la soo celiyo laakiin waxa kale ay sidoo kale inay Hillary in badan ay isku dayeysay waxa ay ka hadlayso inay waxyaabo ay si wanaagsan u soo diyaarsatay ay ahaayeen oo taasi si ay meesha uga saarto inay waxyaabaha ay soo bandhigaysaa ay xaqiiq ku dhisan yihiin marka waxaan moodaa inay ku guuleysatay waxyaabo badan oo Hillary soo bandhigtay maadaama ay 7 sano oo khibrad lahayd iyo ka badanba inay xaqiiqda ku dhisanayeen laakiin waxa dhab ahayd oo kale markii uu weerarka ku qaaday in Donald Trump inuu cadeeyay khibradaasi inay khibrado khaldan ahaayeen wuxuu tusaale u soo qaatay arintii Iran ee loo fasaxay nugul yar inay ay sameysan karto qaar kamid kuwa ay korontada laga dhaliyo wuxuu tusaale u soo qaatay arimo badan oo bariga dhexe ka jira marka wuxuu ku doodayaa isagoo inuu kaga wanaagsanaan doono xagga dhaqaalaha inuu kaga wanaagsanaan doono inuu amniga iyo kala dambeynta dalkan Mareykanka soo celiyo
waa tahay waxaan ku laabanayaa Cabdiqafaar Wardheere Cabdiqafaar sida uu ku dhawaajiyay Faisal Donald Trump waxyaabaha uu ku eedeeyay Hillary Clinton markii xogeyaha arrimaha dibadda ahayd khaladaad badan oo ay sameysay heshiiska nuclearka ee Iran iyo arrimo kale oo fara badan bal arrimahaas haddii dul istaagto maxaa kaga baxay
waxyaabaha waxyaabaha ku eedeeyay dhami wax hadda salle weyn ma ahayn sababtoo ah isagu wuxuu sameeyay dhaqankiisayna ahayd intii uu hadda oran ku soo jiray oo dhan waxbuu oranayaa wixii xaqiiqda ahaa oo baagareyn lahaa ama uu ku xaqiijin lahaana daba dhigimayo masalan waxyaabaha uu ka hadlayo kale wuxuu leeyahay wadankani wuxuu u baahan yahay wax uu ugu yeeray law and order ama maaragtay sharciga iyo kala dambeynta in la dhowro wariyadu waxay leedahay war law and order kaliya ma aha iyo in xoog weyn iyo askar iyo ma uma baahna waxay u baahan tahay bulshadii iyo dadkii madoobaa oo masalan dhibaatada tabanayay iyo biliski iyo in inta la isbaro hab qiyaasan oo nadaamsan loo qaado arrimaha nuclearka markuu ka hadlayo kale wuxuu leeyahay Iran bay u fasaxday in nuclear la siiyo waxay ku leedahay oo adigu maxaad ku bedeli leh run qabateen baa la saaray waana hadda heshiiskii ugu fiicnaa oo hadda ilkaha looga guray Iran baa meesha yaala wuxuu ku bedeli karana ma hayso een marka uu ka hadlayo dhaqaalaha oo kale wuxuu leeyahay kambaniyada dibadda jira oo lacagtooda banaan ka dhigo dhan soo celiyaan dhahaya oo sidee u soo celinaysaa markii la yiraahdo wax jawaaba uma hayo
intaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii umuuraha maraykanka waa anigoo jamaal axmed cismaan oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya muuraha maraykanka dhegaystayaal waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii idaacaddeenna bal haatanna aan jaleecno dhankii heesaha waa indha caashaq iyo maryan mursal ciise
Thank you.
codka ah dabacsan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo marka la intaan u dhigaystayaal kulmayno waa jaamac buula jaamac ciyaarigu waa sahra cidla nuur oo idinkaga tegayna sida iyo nabadgelyo We'll be right back.